Recent experiences have caused me to reflect.
Përvojat e fundit më kanë bërë të mendoj mbi doktrinën e paqes dhe veçanërisht mbi rolin e Jezu Krishtit për të na ndihmuar secilin prej nesh që të fitojë paqe vetjake të përhershme. Dy ngjarje brenda pak muajve të kaluar më kanë prekur thellë. E para folën ceremoninë e varrimit të Emily Parkerit, një 60-vjeçare e çmuar e cila humbi jetën bashkë me 25 të tjerë që përfshinin 19 fëmijë të vegjël në një atentat tragjik në Newtown të Connecticutit. U pikëllova tokë me familjen e saj dhe pranova se shumë kujt i që grabitur paqja. Gjeta forcë dhe besim te prindet e saj, Robert dhe Alisa Parker. Së dyti u takova me mira antar besnik kishës në qytetin Abidjan të Bregut të Fildisht. Ky vend frëngjisht folës afrikano-perëndimor ka duruar vështirësi ekonomike, një grusht të shtarak dhe dy luftrat të fundit civile që përfunduan në 2011. Në gjitha të ndjeva një paqe të veçantë në praninë e tyre. Shpeshherë ndodhin gjare që na e grabisin paqen dhe na bëjnë të ndihemi më të sënueshëm. Kush mund t'i harrojë sulmet e ligat të 1 shtatorit 2011 mbi disa vende të SBA-s? Ngjarje të tilla na kujtojnë sa shpejt mund shkatrohen ndjenjat tona të paqes sigurisë. Djali ynë më i madh, bashkëshortet e tij, cili po prisnin fëmijën e tyre të parë, jetonin tre bllokë ndërtesash larg qendrës tregtare botërore në qytetin New York, kur plani i parë u përplas në kullën veriore. Ata shkuan në terracën e banesës së tyre dhe u tmerruan teksa shihnin se ishte ndonjë një aksident i tmerrshëm. Pastaj të dëshmuan për plasin aeroplanit të dytë në kullën jugore. E kuptuan me njëherë që ky nuk ishte aksident, por besuan që Manhattan i jugor ishte në një sulm. Kur kulla jugore u shemp, banesa atyre u përfshi nga reja e plurit që u derdh mbi Manhattanin jugor. Të hutuar për sa kishin para, shqetësuar për sulme të mëtejshme, ata mundën të shkonin në një zonë më të sigurt dhe më pas të ndërtesa e kishës për kunjin e Manhattanit në qendrën Lincoln. Kumë bërritën, ata mësuan se 10 antarët e tjerë të Manhattanit jugor kishin vendosur po ashtu të mblidheshin të qendra e kunjit. Telefonuan që të na vinin dinis se ku ndodheshin, u lëtsova që ishin të sigurt, por nuk u çudita për vendodhjen e tyre. Zbulesa moderna mëson se kunjet e Sionit janë një mbrojtje dhe strehim nga stuhia dhe nga zemërimi kur të derdhen pa u zvogëluar mbi tërë dheun. Ata nuk mundën të riktheshin të banesa tyre për mbi një javë dhe që në të rënuar nga humbja mira jetëve të pafajshme, por nuk pësuan asnjë dëmtim të përhershëm. Duke si ndërmend këto ngjarje, më ka bërë përshtypje dallimi doktrinor mes paqes së përgjithshme apo të botës dhe paqes vetjake. Në lindjen e shpëtimtarit, një shumicë ushtrisë qellore lëvdoi Perëndin dhe shpalli: lavdi Perëndis në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Megjithatë, vërejt në pikëllim se madje në këtë periudhë përjetësisht të rëndësishme që pason lindjen e birit Perëndis, mbreti Herod kreu masakrën e foshnjëve të pafajshme në Bethlehem. Liria e zgjedhjes është e besore për plan lumturisë. Lejonat të dashurisë, sakrificës, rritje vetjake dhe përvojt të domosdoshme për përparimin tonë të përjetëshëm. Kjo liri e zgjidhjes lejon po ashtu të ndodhë dhe gjithë dhembja dhe vuajtja që ne përjetojmë në jetën e vdekshme. Madje edhe kur shkaktohen nga gjëra që nuk i kuptojmë dhe nga zgjidhjet e liga shkatrimtare të tjerëve. Vetë lufta në qiell u bë për të mbrojtur lirinë tonë të zgjidhjes morale dhe është elbësore për të kuptuar shërbesën toksore të shpëtimtarit. Si që përsëritet në kapitullin 10 të Mateut, shpëtimtari u zotë 12-et dhe pohoj se misioni ti nuk do të realizonte paqen e përgjishme në këtë jetë të vdekshme. Apostëve u tha që të linin paqen mbi shtëpitë e denja që ata vizitonin, por u paraemrua se do të ishin në mes të ushqerve dhe do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim, por ai që do të qëndrojë deri në fund do të shpëtojë. Një shpallje më rëndësi bëhet te vargu 34. Mos mendoni se unë erdha të sjell paqe mbi tokë. Është e qartë se paqja e përgjithshme nuk ekzistonte në tokë gjatë shërbesës së Krishtit në jetën e vdekshme dhe nuk ekziston tani. Te parathonia e Zotit për doktrinën e beslidhjet jepet mësim një numër parime shumë të rëndësishme. Lidhje me ata të cilët nuk pendohen, shpirti i tij, shpirti i Krishtit, i cili jepet çdo njeriu që vjen në botë, nuk do të ndeshet gjithmonë me njeriu. Gjithashtu, paqja do të merret nga toka. Profetët kanë shpallur se paqja në të vërtetë është hequr nga toka. Luciferi ende nuk është lidhur dhe ushtron fuqi në nësundimin e tij. Aspirata qellore e njerëzve të mirë kudo ka qenë dhe për herë do të jetë për paqen në botë. Nuk duhet të dorëzohemi asnjëherë në arritjen e këtij synimi. Por presidenti Joseph F. Smith na mësoi se botës kurrë nuk mund t'i vijë ai shpirt paqe e dashurie, derisa njerëzimi ta pranojë të vërtetën e Perëndisë dhe mesazhin e Perëndisë, e ta njohë fuqinë dhe autoritetin e tij, i cili është hyjnor. Ne sinqerisht presojmë e lutemi për paqen e përgjithshme, por ne arrim pikërisht si individ dhe familje atë lloj paqe që është përblimi i premtuar për drejtsinë. Kjo paqe është dhuratë e premtuar e misionit dhe sakrificës shlyese të shpëtimtarit. Ky parim shprehet përmbledhësit të doktrinës beslidhje. Por mësoni se ai që bën veprat e drejtësisë duhet të marrë përblimin e tij. Madje paqe në këtë botë dhe jetë përjetshme në botën që vjen. Presidenti John Taylor na mësoi se paqja jo vetëm që është dëshirueshme, por është dhurata e Perëndisë. Paqja për cilën e kam fjalë nuk është thjesht një qetësi e përkohshme. Është lumturia e thellë e kënaqësi shpirtërore e qëndrueshme. Presidenti Heber J. Grant e përshkroi kështu paqen e shpëtimtarit. Paqja e tij do të na lehtësojë vuajtjen. Do të na fashojë zemrën e thyrë. Do të na heqë urrëtitjet. Do të krijojë brenda nesh dashuri për shoqin që do t'i mbush shpirtrat tanë me qetësi dhe lumturi. Në takimet e mia me prindërit e Emily Parkerit, paqja e shpëtimtarit do ka lehtësuar vuajtjet e po ndihmon për t'u fashuar zemrën e tyre. Është rëndësishëm fakti që fill pas atentatit, vëllai Parker i shprehu autoritetit krimit falje. Sikur se tha presidenti Grant, paqja e shpëtimtarit arrin të na heqë urrëtitjet. Gjykimi është i Zotit. Shenjtorët e bregut të Fildish gjatë periudhës së luftës civile në vendin e tyre gjendën paqe duke përqendruar tek jetuarit të Ungjillit Jezu Krishtit, me theksë të veçantë mbi historinë familjare dhe punën e tempullit për pararësit e tyre. Të gjithë jemi të dëshiruar për paqe. Paqja nuk është thjesht siguri ose mungesë lufte, dhunë, konflikti dhe grindje. Paqja vjen nga që dimë se shpëtimtarë e di cilët jemi. E di se kemi besim tek ai. Se duham dhe i zbatojmë urdhërimet e ti, madje veçanërisht dhe mes shprovave e tragedive shkatruese të jetës. Përgjigja e Zotit drejtuar profetit Joseph Smith në burgën Libertis i jep zemrës ngushëllim. Birim, paqe qof shpirtit tënd, fatkesia jote dhe mirimet e tua do t'jenë veç se një qast i shkurtër. Në atë herën që ose duron mirë ato, Perëndia do të lartësojmë nga lartë. Mbani mend, Perëndia nuk është Perëndi trazimi, por Perëndi paqëtimi. Për ata të cilët refuzojnë Perëndin, nuk ka paqe. Të gjithë ne morëm pjesë në këshillat e qellit që u kujdesen për lirinë e zgjedhjes morale, duke e ditur që do të kishte dhëmbje të jetës së vdekshme e madje tragjedi të tmeshme për shkak të abuzimit me lirinë e zgjedhjes. Ne e kuptuam se kjo mund të shkaktonte që ne të bëheshim zemëruar, të hutuar, të pambrojtur dhe të cënuar. Por gjithashtu e dinim se shlyra e shpëtimtarit do të ishte poshtë të zhdëmtonte të gjithë padrejtësitë e jetës së vdekshme dhe do të na sillte paqe. Plaku Marion D. Hanks bante në mur një kornizë me thënien e Hugo Betit: "Të besosh në Perëndi do të thotë të dish se të gjitha rregullat do të jenë të drejta, nëse do të ketë të papritura të habitshme. Cilat janë burimet e paqes? Shumë kush e kërkon paqen me mënyrat e botës, të cilat kur nuk e kanë dalë në ban dhe kur nuk e dalin. Paqja nuk gjendet duke arritur pasuri, fuqi ose famë të madhe. Paqja nuk gjendet duke kërkuar kënaqësinë, zbavitjen apo shlodhjen. Asnjëherë nuk mundet, edhe atëherë ku arrihet me bollëk, të krijojë një lumturi ose paqe të qëndrueshme. Himni i çmuar i Emma Luthenit thotë: pyetje të duara, ku mund të gjej paqe? Ku kam ngushëllim, kur të tjerë burime nuk më shërojnë? Përgjigja është Pothuajtari, i cili është burimi dhe autori i paqes. Ai është princi i paqes. Si do të qëndrojmë pranë Pothuajtarit? Për ulja e vetes para Perëndis, lutja e përheshme, pendimi për mëkatet, hyrja në ujin e pagëzimit me zemër të thyrë e shpirt penduar dhe kthimi në dishepujt të vërtetë të Jezu Krishtit janë shembuj shumë të mirë të drejtësisë që shpërblehet me paqe të qëndrueshme. As i mbretin Benjamin e kishte dhënë mesazhin të nxitës lidhur me shlyerjen e Krishtit, turma pati rënë për dhe. Shpirti i Zotit erdhi mbi ta dhe ata u mbushën me gëzim. Pasi kishin marrë një heqje të mëkateve tyre dhe pasi kishin paqe të ndërgjegjes për shkak të besimit të jashtëzakonshëm që ata kishin në Jezu Krishtin. Pendimi dhe jetesa me drejtësi lejon që të ketë paqe të ndërgjegjes, e cila është thelbësore për kënaqësinë. Kur shkelja ka qenë serioze, kërkohet rrëfim që të sillet paqja. Ndoshta nuk ka asgjë që të krahasohet me paqen që i vjen një shpirti të munduar për mëkatin nga shkarkimi i barrës së vetë të Zotit dhe nga marrja e bekimeve të shlyerjes. Sikur se e shpreh këtë një tjetër himni për hapur në kish, barrën do të lë te këmbët e tij dhe me këngë shkoj gjithmonë. Më gëzohet zemra kur kuptoj se në kohën ton dhjetra mirë, të rinj, të reja dhe misionarë të moshuar e kanë pranuar thirrjen që të jenë dërguar të Zotit të shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Ata po i çojnë botës ungjillin e rivendosur të paqes. Herë një personi e herë një familje, një vepër drejtësie që tua sjellë këtë paqe fëmijëve të Atit qellor. Kisha është një streg ku pasuesit e Krishtit e arrin paqen. Disa të rinë në botë thonë se janë shpirtëror, por jo fetar. Ndje shpirtëror është një hapi pari mirë. Me gjitha të është kisha vendi ku ne shoqërojmë, mësojmë dhe ushqemi me fjallën e mirë të Perëndis. Më rëndësishmja është autoriteti i pryftërisë në kishë, ai që kujdeset për ordinancat dhe beslidhjet e shenjta që i lidhin familjet tokë dhe cilësojnë se cilin prej nesh të përshtatshëm që të kthehet te Perëndia dhe Jezu Krishti në mbretërinë celestiale. Të ordinancat sjellin paqe nga që ato janë beslidhje me Zotin. Templujt janë vendi ku shumë prej këtyre ordinancave ndodhin dhe janë gjithashtu burimi një strehimi paqësor nga bota. Ata që vizitojnë terrenet e tempujve ose marrin pjesë në shtëpinë e hapur tempullit, gjithashtu e ndjejnë këtë paqe. Një përvojë që më kujtohet mjaft mirë është shtëpia e hapur dhe përkushtimi i tempullit të Fijit. Ishte pasur trazira politike së rrëdhoje të cilave rebelët dogjën dhe plaçhitën qendrën e qytetit Suva, zaptuan ndërtesat e parlamentit dhe mbajtën peng ligjvëndësit. Vendi ishte në ligjin ushtarak. Ushtarakët e Fijit i dhanë kishës leje të kufizuar për të mbledhur njerëz për shtëpinë e hapur dhe për një grup shumë të vogël për përkushtimin. Antarët nuk uftuan në tërsi për shkak të qetësimit për sigurinë e tyre. Ishte i vetmi përkushtim tempulli që nga tempulli i hershëm në Avus që mbahen në rrethana shumë të vështira. Një person i ftuar në shtëpinë e hapur ishte një grua e dashur hindu me preardhje indiane, një antare e parlamentit, cila fillimisht u mbajt peng, por u lirua nga që ishte femër. Në dhomën celestiale, e lirë prej trazirës së botës, ajo në kuptimin e plot fjalës, u tret në lot, nërsa shprehte ndjenjat e paqes që u pushtuan. Ndjeu frymën e shenjtë, ta ngushëllonte e t'i jepte dëshmi për natyrën e shenjtë të tempullit. Shpëtimtari është burimi i paqes së vërtet. Madje edhe me sprovat e jetës, në saj të shlyrës e shpëtimtare dhe të hirë ti, jetesa e drejtë do të shpërblehet me paqe vetjake. Në brendinë e dhomës së Pashkës, shpëtimtari u premtoi apostujve të tij se do të bekoheshin me ngushëlluesin, Frymën e Shenjtë. Në pastaj shprehu këto fjalë të rëndësishme: Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ja jap, por jo si e jep bota. Më pas vetëm pak para lutjes së tij ndërmjetëse, ju a kam thënë këto gjëra që ta keni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, por merrni zemër. Unë e munda botën. Eliza R. Snow shkroi bukur për këtë koncept. Lavdrim Perëndis i ngrini. Gëzimi juaj kurrë të mos rresht. Dhe pse shqetësime shpesh hasni, Krishti thotë, në mua paqe është. Unë dëshmoj për këtë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.